ครับเริ่มที่การประชุมเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับตัวแทนประเทศผู้เจรจาจากสหรัฐและอีก11ประเทศเสร็จสิ้นการหารือที่ประเทศสิงคโปร์ในวันอังคารโดยยังไม่สามารถลงนามความตกลงได้อย่างไรก็ตามตัวแทนเหล่านั้นบอกว่ามีความคืบหน้าทั้งนี้ประเด็นที่ต้องหารือเพื่อหาข้อยุติต่อไปคือเรื่องการเปิดเสรีภาคเกษตรและยานยนต์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งถ้าดูถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่เช่นนี้น่าจะหมายความว่าประเทศคู่เจรจาไม่สามารถสรุปการหารือ TPP ได้ตามตารางเวลาเดิมที่เคยหวังว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อปีที่แล้วครับไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจเยอรมนีทำให้ประเทศพร้อมที่จะเร่งเครื่องการฟื้นตัวแซงหน้าฝรั่งเศสและอิตาลีได้ในปีนี้คณะกรรมการยุโรปคาดการว่าอัตราการขยายตัวของกลุ่มเศรษฐกิจที่ใช้เงินยูโรจะอยู่ที่ 1.2% ในปีนี้ปรับขึ้นจากเดิมที่เคยพยากรณ์ไว้ที่ 1.1% นะครับแรงกระตุ้นหลักน่าจะมาจากเยอรมนีประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของยูโรโซนซึ่ง GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติน่าจะโตถึง 1.8% และหากเทียบกับตัวเลขคาดการณ์การพยากรณ์เศรษฐกิจของฝรั่งเศสที่ GDP น่าจะขยายตัว 1% ปีนี้จะเห็นว่าการฟื้นตัวของเยอรมนีชัดเจนกว่าฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของยูโรโซนครับอีกด้านหนึ่งนะครับดัชนีราคาบ้านในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบ8ปีจากรายงานของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่ชื่อ Case Shiller Report โดยราคาบ้านในสหรัฐพุ่งขึ้น 11% เมื่อปีพุทธศักราช2556หากดูรายเดือนจะพบว่าการเพิ่มขึ้นเริ่มแผ่วลงบ้างท่ามกลางดอกเบี้ยเงินกู้ที่ขยับสูงขึ้นและอากาศที่หนาวเย็นซึ่งทำให้ตลาดบ้านไม่คึกคักเท่าที่ควรครับนักวิเคราะห์หลายคนคาดการว่าราคาบ้านในปีนี้จะไม่เพิ่มรวดเร็วเท่าเมื่อปีที่แล้วนักลงทุนและนักวิเคราะห์กำลังจับตามองราคาบ้านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะคอยเฝ้าระวังสัญญาณฟองสบู่ที่เคยเป็นเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจรอบที่แล้วครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์หรือเงินสกุลใหม่ที่สร้างขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์และใช้จับจ่ายใช้สอยได้จริงสำหรับผู้ค้าบางรายมูลค่าของบิตคอยน์ลดลงอย่างรุนแรงในวันอังคารหลังจากที่ผู้รับแลกเปลี่ยนเงินสกุลนี้ออนไลน์เจ้าหนึ่งปิดเว็บไซต์อย่างกระทันหันเว็บไซต์ Mt. Gox ที่ว่าตกเป็นข่าวที่ยังไม่มีการยืนยันว่าได้ถูกนักล้วงขโมยข้อมูลจารกรรมบิตคอยน์ในระบบคอมพิวเตอร์ไป 6% บริษัท Mt. Gox ซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นออกคำแถลงบนเว็บไซต์ว่าที่ต้องปิดตัวลงก็เพราะต้องป้องกันเว็บไซต์นั่นเองราคาบิตคอยน์ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ไม่ถึง500ดอลลาร์ต่อหน่วยเทียบกับมากกว่า 1,200 ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้วครับปิดท้ายนะครับร้านอาหารน้ำของเชฟชาวออสเตรเลียเดวิดทอมสันย่านถนนสาทรของกรุงเทพได้รับเลือกให้เป็นภัตตาคารอันดับหนึ่งของเอเชียในการจัดอันดับของบริษัทเครื่องดื่มเอสเพเลกริโนร้านน้ำเฉือนคู่แข่งอย่างร้านนาริซาวะที่กรุงโตเกียวแชมป์เมื่อปีที่แล้วและภัตตาคารแอมเบอร์ที่ฮ่องกงด้วยนอกจากร้านน้ำแล้วภัตตาคารสไตล์ฟิวชั่นชื่อร้านแก๊กแกนที่ซอยหลังสวนในกรุงเทพก็อยู่อันดับต้นๆคือได้ที่3จากการจัดอันดับของเอสเพลกริโนในปีนี้ด้วยครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าใน50อันดับแรกมีร้านน้องใหม่ที่ขึ้นทำเนียบเป็นปีแรกอยู่หลายร้านเช่นทิปปิ้งคลับที่โตเกียวอิสยะสยามคลับที่กรุงเทพและร้านสโรงที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน